Hello ladies and gentlemen, για άλλη μια εβδομάδα εδώ στο νέο υπόγειο της Sacred Belt Recordings, πάντα στην Κυψέλη, η ψυχή μας στην Αγία Ζώνη, η σάρκα μας όχι εκεί πλέον και επισήμως. Εύχομαι να είστε καλά. Καταρχάς, δύο γρήγορες διορθώσεις, δύο λάθη που μου τονίσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά πρώτον, πάνω στην φούρια μου είναι ο κύριος Αναδιώτης και ουχή Αηδινιώτης που λανθασμένα είπα εγώ. Οπότε συγγνώμη γι' αυτό. Sorry about that, motherfuckers. Και κατά δεύτερον, όπως πολύ σωστά μου τονίσατε, και αυτό πάνω στην στην ροή του λόγου, ναι, είπα ατύχημα αντί για δυστύχημα. Για τα Τέμπη ασφαλώς, και σας ζητώ συγγνώμη. Είναι σημαντική η διαφορά, δεν το συζητάμε, οπότε συγγνώμη για αυτά τα δύο πραγματάκια. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι καθώς κοιτούσα λίγο τις σημειώσεις μου για το σημερινό podcast, έπεσα πάνω σε ένα συγκλονιστικό εξώφυλλο ταινίας, το οποίο το λέω περισσότερο για να το πω στον Αχιλλέα, το οποίο δεν το ξέρα καν, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτή η ταινία, λέγεται Warlords. Είναι με τον σπουδαίο David Carradine, έτσι. Και πριν το δείξω, θέλω να κάνω μια εισαγωγή στον Αχιλλέα. Είναι ότι είναι post-apocalyptic. Μάλιστα, ο υπότιτλος λέει In the tradition of Mad Max, thrilling futuristic adventure. Αλλά δυστυχώς δεν το είπαν στον David Carradine, πριν να δείχνει ηρωικός. Και στο εξώφυλλο της ταινίας είναι σαν μπάρμπας που γέρνει και σαλαγάει τα πράιτα. είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό.
Το έβλεπα.
Φυσικά και θα το δούμε, όχι απλώς το βλέπα. He came out of nowhere, a stranger, a soldier, and maybe a savior. Maybe όμως, δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Οπότε, ναι. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, να σας πω ότι έπεσα πάνω σε ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ ψες. Δεν το είδα, αλλά είδα το τρέιλερ και αμέσως έστειλα στον Άγιο τον Καπράνο μήπως και γίνει κάποιο κονέ και καταφέρουμε να το προβάλλουμε, γιατί είναι σχετικά καινούργιο, το 2023. Είναι το Masters of the Grind του Jason Rutherford, το οποίο ουσιαστικά καταγράφει την ιστορία των Grindhouse ταινιών. Μόνο που όταν του Jason Rutherford του είπαν θέλεις ας πούμε να μοντάρεις τον ντοκιμαντέρ σου ή θέλεις όπως είναι, προφανώς και είπε όπως είναι, γιατί η ταινία έχει διάρκεια 3 ώρες και 40 λεπτά. Δηλαδή, Jason μου, γουστάρω κι εγώ. Πιστεύω όμως ότι αν κάνουμε την προβολή στο σινεμά θα είμαστε πολύ λίγοι στο τέλος, έχω την αίσθηση. Οπότε ναι, αλλά το τρέιλερ και μόνο σε κερδίζει, αν τουλάχιστον έχεις διάθεση. Θα πω μόνο ότι στο τρέιλερ, στο κέντρο, πάνω ακριβώς από τον τίτλο που λέγεται Masters of the Grind, ξαναλέω, εμφανίζεται η Ήλνα Ηλίκαινα των SS. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγάλες στιγμές και βέβαια έχουν και τους ανθρώπους που εμφανίζονται ως talking heads στον λόγο ντοκιμαντέρ. Είναι η Diane Thorn, η σπουδαία Ήλνα ασφαλώς. Ήλσα, με συγχωρείς. Ο Don Edmonds, ο Lawrence David Folds. Ο Don Edmonds είναι ο σκηνοθέτης του. Ήλζα. Είναι ο Ted Mikkels, ο Ray Steckler. Γενικά είναι μεγάλες μορφές του Grindhouse κινήματος. Ο Joel Reed, ο σκηνοθέτης του Bloodsucking Freaks. Γενικά σπουδαία talking heads και πολύ αγάπη σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά ο Jason Rutherford προφανώς είναι ακραίο fanboy και σου λέει ότι δεν κόβω τίποτα. Βγήκε το 2023, νομίζω ξεκίνησε να κάνει γύρες το 2024, και θα δούμε τώρα, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάποιο κονέ με τον Άκη και το Σνόμπο εκεί στην Πατησίων για να κάνουμε ίσως μια προβολή. Θα ήταν ωραία νομίζω, θα περνάγαμε καλά, έστω και αν ξαναλέω είναι μια ταινία που δεν αφορά πολύ κόσμο. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τι είχαμε αυτή τη βδομάδα? Είχαμε διάφορα θέματα, είχα σημειώσει διάφορα τα οποία πλέον έχει περάσει λίγο καιρός, αλλά θεωρώ ότι αξίζουν τον κόπο. θέλω να σταθώ, γιατί πολύς παραλογισμός μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την περίοδο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο Τραμπ ή Μακτραμπερσον έχει πατήσει ακραίο γκάζι, αλλά το καλό, παύλα κακό, παύλα μέτριο, παύλα καλό, παύλα κακό με τον Τραμπ ή Μακτραμπερσον είναι ότι έχει δώσει αέρα και σε άλλα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που έχουν ξεχάσει ότι είναι Ρεπουμπλικάνοι και είναι πλέον full on Trumpers, δηλαδή είναι ένα άλλο κόμμα πλέον το Ρεπουμπλικανικό. Έτσι λοιπόν η Ρεπουμπλικάνα Άννα Παολίνα Λούνα, έτσι, πρότεινε, μάλιστα το ανακοίνωσε στο Twitter της, ότι έχει προτείνει νομική ρύθμιση για να σκαλιστεί το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ στο Mount Rushmore. Έτσι. Οι πρωτοφανείς επιτυχίες του για τη χώρα μας, λέει η κυρία Λούνα, και η επιτυχία που θα συνεχίσει να μας δίνει αξίζουν της μεγαλύτερης αναγνώρισης σε αυτό το ιστορικό μνημείο της χώρας μας. Ας αρχίσουμε να σκαλίζουμε. Let's get carving, λέει η Άννα Παολίνα Λούνα. Μπράβο της, θα πω εγώ. Είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν αυτής της κίνησης. Γιατί όχι να βάλουν και άλλους, παιδί μου, γιατί δεν να βάλουν και άλλους τύπους, έτσι, εξτραδάκια, ωραία εξτραδάκια, να μπουν εκεί στο Mount Rushmore, και γιατί όχι να καταλήξουν να έχουν και τα μέλη της οικογένειας του κύριου Τραμπ, έτσι, μην μείνουν δηλαδή μόνο στον Ντόναλντ Τραμπ, να έχουν και άλλους. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί να γυρίσουμε την πλάτη στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Έτσι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το πράγμα και να πω ότι εγώ προσωπικά διατίθεμαι και να πετάξω μέχρι την Αμερική και να ξεκινήσω να σκαλίζω κι εγώ, να προσθέτω. Δεν είμαι πολύ καλός γλύπτης, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά θεωρώ ότι μπορώ να κουβαλήσω, δεν ξέρω, εκεί χώματα, γρανίτη, έξω από τη διάολο. Όμως έχω αφήσει μια είδηση που δεν την έχω πλήρως καταλάβει και δεν έχω καταλάβει πώς φτάνει σε αυτό το σημείο. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφράσεις την αγανάκτησή σου και την οργή σου και το μίσος σου απέναντι σε έναν άνθρωπο. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε σε αυτό. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση της Rhiannon Evans, της 25χρονης Rhiannon Evans, η οποία ήταν σε μια σχέση, έτσι, όπως όλοι οι άνθρωποι, που σε κάποια φάση οδηγήθηκε στο τέλος της. Όπως πολλές σχέσεις οδηγούνται στο τέλος τους. Έτσι. Λοιπόν, η Rhiannon Evans, λοιπόν, στην Ουαλία έγινε αυτό, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Εμφανίστηκε η εν λόγω δεσποινίδα στο Carnarvon Justice Center. Συγχωρήστε με, αλλά γενικότερα τα ουαλικά ονόματα, επειδή βασίζονται στην ουαλική διάλεκτο, έχουν και μια δυσκολία. Λοιπόν, η εν λόγω δεσποινίδα, λοιπόν, χώρισε με τον λεγάμενό της και ένιωσε ότι, να πούμε ότι ο λεγάμενός της, ο πρώην λεγάμενός της, προχώρησε τη ζωή του και βρήκε μια καινούργια σύντροφο. Ωραία. Η δικιά μας Rhiannon όμως θεώρησε ότι αυτό την έκανε έξαλλη, ρε παιδί μου. Λέει, εμένα θα παρατήσεις, ρε μπινέ, έτσι. Αλλά εν τέλει, όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε αυτές τις ιστορίες, η Rhiannon δεν κατηγορούσε τόσο ανοιχτά τον πρώην της όσο τη νέα του σύντροφο. Ωραία. Η 25χρονη λοιπόν Rhiannon αποφάσισε να κάνει το εξής. Έστειλε βίντεο στη νέα σύντροφο του πρώην της, στα οποία βίντεο έχει στήσει την κάμερα, την έχει στήσει στο ύψος των οπισθίων της και εν συνεχεία παίρδεται στην κάμερα. Τα εν λόγω βίντεο στη συνέχεια τα στέλνει στην νυν σύντροφο του πρώην της και μάλιστα λέει ότι χαμογελούσε ενώ τραβούσε αυτά τα βίντεο. Να πούμε βέβαια ότι για να φαίνεται αυτό, μάλλον έκανε αρκετά, είχε αρκετό κόπο, δηλαδή να βάλει την κάμερα κοντά στα πιστιά σου, μετά να την τραβήξει για να φαίνεται το χαμόγελο. Δηλαδή είχε σκηνοθεσία, δηλαδή είχε artistic merit, ίσως να μην έχει, αλλά είχε ρε παιδί μου κάτι. Λοιπόν, ο δικηγόρος της, γιατί οδηγήθηκε υπόθεση στο δικαστήριο, γιατί η νυν σύντροφος του πρώην της δήλωσε ότι της προκάλεσε ψυχολογική οδύνη αυτή η σειρά βίντεο, έτσι, και οδηγήθηκε υπόθεση στο δικαστήριο, όπου έλαβε ένα 12-month community order, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, κοινωνική εργασία 12 μηνών, 60 μέρες αποχή από το αλκοόλ με το αντίστοιχο monitoring. Α, ναι, γιατί είπε ο δικηγόρος της, ρε παιδί μου, ότι η πελάτης μου, ναι, έκανε αυτά τα βίντεο υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ στη συνέχεια κατάλαβε ότι αυτά τα βίντεο ίσως προκαλέσουν μία, ας πούμε, δυσφορία στο θύμα. Έτσι. Ρωτώ εγώ τώρα. Έτσι. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Γιατί είναι κάποιες υποθέσεις που πραγματικά σε αφήνουν με απορίες για το human condition. Ωραία. Έχεις χωρίσει. Έχεις προηγούμενα ή επόμενα, δεν ξέρω, με τον σύντροφό σου, whatever, και τη νέα του σχέση. Ή τη νέα της σχέση, whatever. Τι πιστεύεις ότι θα καταφέρεις κλάνοντας σε μια κάμερα? Θέλω να πω, ειλικρινά τώρα, ωραία. Καλή ώρα. Πες ότι εγώ και ο Αχιλλέας ήμασταν σε μια σχέση. Σε κάποια στιγμή προφανώς ο Αχιλλέας με χωρίζει, έτσι, και βρίσκει ένα νέο αμόρε. Εσύ, Αχιλλέα, αν σου έστελνα βίντεο, ψέματα, να το βάλουμε στην κλίμακα να πούνε εδώ. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ ήμουνα σε μια σχέση και έρχεσαι εσύ, είσαι το νέο αμόρε εσύ, και μου παίρνεις τον γκόμενο, ας πούμε, έτσι, τον γκομενέτο. Ωραία. Εσύ ως Αχιλλέας, αν λάμβανες από μένα τον πρώην, γιατί εσύ είσαι ο νυν, βίντεο όπου εγώ παίρνομαι σε μια κάμερα, θα σου προκαλούσε ψυχολογική πίεση αυτό το πράγμα?
Θα σου έστελα τα εκάμ.
Θέλω να πω, τι πίστευε ότι θα καταφέρει, δηλαδή. Τι είναι αυτό, δηλαδή, ένα random πορδοβίντεο, τι ακριβώς ψυχολογική πίεση προκαλεί στον συναισθηματικό σου αντίπαλο? Δεν το πιάνω. Σε κάθε περίπτωση, ευχόμαστε περαστικά στην Rhiannon Evans. Από εδώ και πέρα φαντάζομαι θα προσέχει περισσότερο όταν κάνει πορδογυρίσματα, έτσι, και τις ευχόμαστε καλή επιτυχία στους συναισθηματικούς δρόμους που θα πάρει από εδώ και πέρα. Μην έχει τις κλανίτσες ως βασικό της μέλημα. Αυτό θα έλεγα εγώ, θα ήταν καλό. Λοιπόν, και από τη μία όχι και τόσο έξυπνη κίνηση σε έναν δεύτερον άνθρωπο που έχει συζητηθεί πολύ αυτή την περίοδο, μας έρχεται από τις ΗΠΑ, αλλά έχει συζητηθεί ευρύτερα, γιατί ο άνθρωπος είναι ηλίθιος, έτσι, και η ηλιθιότητα πάντα συζητιέται. Λοιπόν, επειδή πολλοί κόσμος που ενδέχεται να ακούει αυτό το podcast δεν ασχολείται με το UFC, θα σας πω ένα όνομα που ενδέχεται να μην σας λέει πολλά, να μην σας λέει κάτι, το όνομα του Bryce Mitchell. Αλλά είναι ένας μαχητής του UFC, όχι κάποιος εξαιρετικός μαχητής, ούτε κάποιος του σωρού, είναι ένας μέτριος ως καλός αθλητής, αλλά δεν είναι ο λόγος που θα μιλήσουμε για αυτό. Δεν είναι δηλαδή ο λόγος που θα μιλήσουμε για τον Bryce Mitchell σε επίπεδο μαχητικής ικανότητας. Όχι. Ο λόγος που θα μιλήσουμε για τον Bryce Mitchell είναι γιατί ο Bryce Mitchell έκανε ένα podcast. Ωραία. Στο πρώτο του podcast, λοιπόν, αποφάσισε ότι ένας ωραίος τρόπος. Έχει πει στο παρελθόν ότι η γη είναι επίπεδη, δηλαδή διάφορα πράγματα, δηλαδή, ξέρεις, whatever conspiracy theory you've got, I'm buying into it. Ο Bryce Mitchell, λοιπόν, θεώρησε σωστό στο πρώτο του podcast να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, Εγώ τον Χίτλερ δεν το θεωρώ πολύ κακό παιδί. Τον έφαγαν τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά τον αλλάξανε. Αλλά ναι, έπεσε στο μαύρο λούκι που είχε πει κάποτε ο Σουγκλάκος. Μάλλον όχι, ο δημοσιογράφος πρώτα για τον Σουγκλάκο στην Επιστροφή των Καθαρμάτων. Και λέει ότι στην πραγματικότητα ήθελε το καλό της χώρας του, ήθελε να διώξει τους Εβραίους, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν το λαό της Γερμανίας ομοφιλόφιλους. Και ο λόγος που έκαψε βιβλία ήταν γιατί ήταν ομοφιλόφιλα βιβλία. Λοιπόν, αυτά τα είπε λοιπόν.
Εμένα μου την είχε πέσει κάποτε ο φύλακας της Σίκαλη.
Βλέπετε, ακούτε εδώ τι γίνεται. Αλήθειες. Τα είπε αυτά ο Μπράις Μίτσελ, χωρίς ιδιαίτερη... χωρίς ιδιαίτερη περαιτέρω σκέψη, είπε ρε παιδί μου το Χίτλερ, είπε μάλιστα, θα πήγαινα για ψάρεμα μαζί του, γιατί όταν σκέφτεσαι τον Αδόλφο Χίτλερ, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι μάλλον θα είχε καλό μάτι για Αθερίνα. Δηλαδή τέτοιος είναι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι δηλώσεις δεν θα μπορούσαν να πέσουν στο κενό. Ο κατά τα άλλα αντιπαθής Dana White, το μεγάλο αφεντικό του UFC, βγήκε και είπε ότι πρέπει να είναι οι πιο ηλίθιες δηλώσεις που ακούω στη ζωή μου. Αναγκάστηκε να μιλήσει για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να παραθέσει κάποια γεγονότα, κάποια στατιστικά, κάποια νούμερα. Πέραν λοιπόν από την όποια πλάκα μας... να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είπε ότι όχι, εγώ στηρίζω την άποψή μου ως Μπράις Μίτσελ, όχι από αυτά που μου μάθαν στο σχολείο, που είναι indoctrination, αλλά από την προσωπική μου έρευνα. Πέρα από την πλάκα λοιπόν, που πάντα έχει πλάκα να ακούσει έναν ηλίθιο να λέει μπούρδες, ακόμα και αν αυτές οι μπούρδες αφορούν την αγιοποίηση ενός από τους μεγαλύτερους εγκληματίες ανθρωπότητας, το πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπως αυτή που διανύουμε, όπου τα πάντα αμφισβητούνται κάτω από το φάσμα του «μας λένε όλοι ψέματα», ότι όσα ξέρουμε είναι ψέματα, ότι τα κέντρα εξουσίας μας έχουν φλωμώσει στο ψέμα και τίποτα από αυτά που μάθαμε δεν ισχύει. Το ανησυχητικό λοιπόν είναι ότι χωρίς υπερβολές, γιατί μπήκα σε αυτή τη μαύρη τρύπα και μπήκα μέσα δηλαδή και άρχισα να το ψάχνω και να παρακολουθώ, η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων κάτω από αναρτήσεις σχετικά με αυτή την ιστορία, δηλαδή ουσιαστικά η συζήτηση ξεκίνησε και ξεράγει στο παγκόσμιο, στο World Wide Web που λένε και στο χωριό μου, από τη στιγμή που ο Dana White παίρνει μια επίσημη θέση εναντίον του Μπράις Μίτσελ. Ο Dana White, να πούμε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος υποστηρικτής του Donald Trump, φανατικός μάλιστα υποστηρικτής του Donald Trump, με πάρα πολλές δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ του νυν Προέδρου των ΗΠΑ. Και η τοποθέτησή του λοιπόν και η ανάρτηση αυτής της τοποθέτησης σε διάφορα μέσα, είτε στο επίσημο, είτε στα επίσημα κανάλια του UFC, είτε σε site τα οποία αφορούν τις μεικτές πολεμικές τέχνες, είτε site που αφορούν τον αθλητισμό γενικότερα στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Η συντριπτική πλειοψηφία, ξαναλέω, των σχολείων αφορά κόσμο ο οποίος υποστηρίζει τον Μπράις Μίτσελ. Ότι όντως και ότι μας λένε ψέματα και ότι ο Ντέινα Γουάιτ υποστηρίζει τα αφεντικά του τους Εβραίους και όλα αυτά τα πράγματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια εποχή, για να καταλάβουμε λίγο το πώς, σε πόσο επικίνδυνη εποχή βρισκόμαστε, όπου ακόμα και πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε παρελθοντικός χρόνος ιστορικά ακλόνητα, αδιάσυστα και ακίνητα, ότι ρε παιδί μου είναι τσιμέντο αυτά τα πράγματα, είναι το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος είναι ο ήλιος, ο Χίτλερ ήταν αρχίδι, έτσι, και το αίμα μας είναι κόκκινο, δεν ξέρω, κάπου κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αμφισβητούνται πλήρως και με αφοπλιστική ευκολία από κόσμο ο οποίος χωρίς να έχει στοιχεία περί του αντιθέτου σου λένε Δεν έχω ξεκάθαρα στοιχεία. Λέω όμως ότι όλα τα στοιχεία που έχω και μου έχουν δοθεί για ένα τεράστιο ιστορικό γεγονός είναι ψέματα. Και ότι δεν λέω ότι ο Χίτλερ δεν ήταν κακός, αλλά φτάσαμε λοιπόν στο 2025 για να ακούμε να αναπτύσσεται ένας παγκόσμιος διάλογος, αν μπορούμε να το πούμε διάλογο, όπου ακούγεται πλέον το «δεν λέω ότι ο Χίτλερ ήταν κακός, αλλά μαλάκα μου είμαστε εδώ». Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι το 2025 θα έχουμε πιτάμενα αυτοκίνητα. Meanwhile το 2025 γάμω το σπίτι μου. Έχει ξεκινήσει ένα... Και για να το βάλω σε μια ρεαλιστική κλίμακα. Δεν μιλάμε πλέον για ένα μικρό πυρήνα ανθρώπων. Μιλάμε για έναν πυρήνα ανθρώπων ο οποίος έχει ανδρωθεί και έχει τσιμεντώσει τα όποια πιστεύω του γύρω από μαλακοβιόλιδες του διαδικτύου, από ανθρώπους που με αφοπλιστική ευκολία άρχισαν με podcast και με YouTube-ικά snippets να προωθούν την λογική του «μην είστε πρόβατα, αμφισβητήστε τα πάντα, καλησπέρα Τζο Ρόγκαν, καλησπέρα Άντριου Τέιτ και λοιποί μαλάκηδες». Και πλέον, στον ευρύτερο διάλογο του αλφαμεϊλισμού, υπάρχει πλέον και αυτό το nugget δυσπιστίας απέναντι στα πάντα, το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια ακόμα και σε πράγματα όπως αυτό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα σχετικά με το «ναι, μιλάμε για έλλειψη παιδείας». Ναι, 100%. Το θέμα όμως είναι ότι δεν αφορά αυτός ο διάλογος μόνο άτομα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι «α, ναι, υπάρχει έλλειψη παιδείας εδώ». Μιλάμε και για άτομα τα οποία πλέον αγοράζουν hook, line and sinker μια λογική που λέει ότι δεν είναι θέμα έλλειψης παιδείας, είναι ότι αποφασίζω ως άνθρωπος να αγνοώ ακόμα και αυτά που ξέρω. Για να χωρέσει μάλλον το αφήγημά μου στη νέα μου πραγματικότητα. Them's the balls we're playing with, μαλάκα μου. Και αν αυτό δεν σας φαντάζει τρομακτικό, τότε δεν ξέρω. Και συγγνώμη κιόλας που... Γιατί υπάρχουν παιδιά που στα σχόλια ξεσβάζουν πιο θετικά πράγματα, τύπου ξέρεις να κρατάμε την ελπίδα μας κτλ. Ναι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε και σε τι κόσμο ζούμε. Και ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι αυτός. Είναι ένας κόσμος που λέει ότι ακόμα και πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να αμφισβητώ, τα οποία είναι... υπάρχουν στα μάτια μας, υπάρχουν μέρη που μπορείς να πας για να δεις τι σήμαιναν μερικά από τα μεγαλύτερα γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας. Λέμε, μωρέ τώρα, μην είστε μαλάκες. Και ακόμα και όταν τους δείχνεις αδειάσεις στοιχεία σου, ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν ισχύουνε. Λέω απλά ότι ήταν παραφουσκωμένα ή και το εγκληματικό στοιχείο το οποίο έπαιξε ρόλο στα εν λόγω γεγονότα ή το παρεξηγημένο. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Και θα σας αφήσω με το εξής, γιατί θέλω να σας αφήσω μια νότα αισιοδοξίας. Υπάρχουν πολλές φορές, συναντάμε στο διαδίκτυο meme ή οτιδήποτε άλλο που λένε, για παράδειγμα, ο πατέρας μου έκανε αυτό για τη μάνα μου, ξέρω εγώ, οδήγησε πόσα μίλια για να είναι εκεί για την πρώτη μέρα στη δουλειά της. Σκεφτείτε το αυτό όταν ο άλλος ή οι άλλοι δεν κάνουν τα βασικά για να σας δείξει πόσο σας αγαπάει. Τα έχετε δει αυτά, όλα αυτά τα πράγματα. Έχω λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα και με αυτό θα σας αφήσω σήμερα, που αποδεικνύει ότι για όλους αυτούς και όλες αυτές, όλα αυτά που κάνουν τα minimum requirements για να σας δείξουν την αγάπη τους, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν πράγματα όπως αυτό. Διάβασα λοιπόν ότι μία δεσποινίδα, εκτιμώντας την αγάπη του συντρόφου της για το Red Dead Redemption το 2, έκατσε και έφτιαξε inch by inch, σελίδα για σελίδα, κομμάτι δέρματος προς κομμάτι δέρματος, μολυβιά για μολυβιά, έτσι, το σημειωματάριο του Arthur Morgan in real life. Της πήρε 7 μήνες να το ολοκληρώσει και το έφτιαξε για να το δώσει στο αγαπουλάκι της. Θυμηθείτε το αυτό την επόμενη φορά που θα σας πει «Ω, είδω σύντροφός, σύντροφός, whatever, δεν έχω χρόνο, τι άλλο θες από μένα, αυτό θέλω! Το σημειωματάριο του Arthur Morgan! Τι ζητάω δηλαδή, να κάτσεις 7 μήνες, σελίδα για σελίδα, να μου φτιάξεις το σημειωματάριο του Arthur Morgan!» Συγγνώμη για τον ευρισμό μου. Να είστε καλά, γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.